ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე, მოგესალმებით ჩემს დღევანდელი და არაერთი გადაცემის თანაწამყვანთან ერთად. ბატონ დავით გიგინეშვილი კვლავ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. ბატონ დავით, ვიცოდი რომ კიდევ მოგიწევდათ ჩვენთან სტუდიაში. მობრძანება, მადლობას გიხდით, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან დაკავებული ხართ და ესეთი გრაფიკი გაქვთ, გამოძებნეთ დრო და მოხვედით ჩვენთან. ამისთვის დიდი მადლობა ჩვენი მსმენელი სახელითაც. ბატონო დავით, დღეს ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ, ორ გადაცემას მიუძღვნით მართლაც გენიალურ კომპოზიტორს, რომელიც გახლდათ მუსიკალური კლასიციზმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენელი და ამავე დროს უპირველეს ყოვლისა საოპერო ჟანრის უდიდესი რეფორმატორი, ქრისტოფ ფილიპალტ გლუკი, არა მარტო კომპოზიტორი, არამედ თავის დროის ცნობილი დირიჟორი, ორგანისტი, მეუღლე და ასე შემდეგ.
მიესალმები მსმენელს, ქალბატონიას. მახსოვს რომ როდესაც ვეწეობდი რაღაც კოლექტივებს, ეს იყო პირველი დღეები მათთან ურთიერთობის, სულ ჰქონდათ მათ საკუთარი ნიშანი, ემბლემა და ასე შემდეგ. აი მე ისევ ვცდილობ სულ ქალბატონია მახსენა და ველოდები ამ ნიშანს რადიო ერთის, რომელსაც მეც მივიკრავ კლუბზე და უკვე გახვდები სრულუფლებიანი წევრი ამ საზოგადოების.
სიამოვნებით, რომ მასალა მართლაც სხვა არის და თქვენი ფონოტეკა. აი მე მაქვს სწორედ გადაშლილი ეს წიგნი, რომლის შესახებაც ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ წერილები ხელოვნებაზე და მე ვიცი რომ ახალი ეგზემპლარებიც გამოვიდა ამ წიგნის, უბრალოდ თავიდან დაიბეჭდა და ბევრი იყო მსურველი სხვადასხვა მსმენელებმა არაერთმა დარეკა რომ უნდათ ამ წიგნის შეძენა და აი ხა შეგიძლიათ რომ დაგვიკავშირდეთ და ბატონ დავითი თავად გადმოგცემთ აი ამ წიგნს. და რაც მთავარია, აი ამ წიგნში არის ორი წერილი, მე მგონი გლუკზე თუ მეტი არა, ხა ზუსტად არ მახსოვს, და ჩეჩილა ბარტოლის მიერ შესრულებული გლუკის იტალიური არიები, აი ჩამონათვალი და მერე მათი გარჩევა. ასე რომ როგორც მე ვამჩნევ, თქვენი ერთ-ერთი უსაყვარლესი კომპოზიტორია ქრისტოფ ფილიპალტ გლუკი და აი მის ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით თქვენ ძალიან საინტერესო დეტალები ახსენეთ ახლა ჩემთან საუბრის დროს. თქვენ როგორც პროფესიონალი ექიმი, ნევროლოგი, მის ცხოვრების ბედისწერასთან დაკავშირებითაც ისაუბრებთ დღეს ალბათ ძალიან საინტერესოდ და დავიწყოთ. მაინც ინტერნაციონალური აზროვნება ჰქონდა გლუკს და აი საოპერო რეფორმაში პირველ რიგში ამით
გამოირჩეოდა. დიახ, ხავთია, ეს ერთი მხრივ ძალიან უცნაური და შთამბეჭდავი თვისება ადამიანის, რომელმაც მოახერხა და სხვადასხვა სტილი, ჟანრი და მანერა ძალიან იულად აითვისა და ამის სინთეზი ახლებურად შესთავაზა მსმენელს და მაყურებელს. ზოგადად მოგახსენეთ და მე მგონი ყველა ამაში დარწმუნებული ვარ, ქართული მუსიკის მოყვარული იცნობს ამ კომპოზიტორს და იცნობს ძირითადად უკვე ესე ვთქვათ ადრეული ასაკიდან, როგორც კი მუსიკა შეეხო თავისი დიდი და ყველაზე ცნობილი ოპერით ორფეოსი და ევრიდიკა. თუმცა თუ გლუკს რამე ამის მიღმა ჰქონდა, ეს ყველაფერი ჩემთვის გახდა ცნობადი და ეს უფრო აღიარებული გაცილებით მოგვიანებით. რომ დავიწყოთ ლაპარაკი, ახლა გუშინ მქონდა საუბარი ერთ-ერთ ჩემ კოლეგასთან, მუსიკის მოყვარულთან, რომ აბა გავიხსენოთ, როდის ჩვენ შევეხეთ მის რეფორმატორ ოპერებს ყველას და გავეცანით თავიდან ბოლომდე. აღმოჩნდა, რომ ეს სადღაც 2000 წლიდან, პრაქტიკულად 21 საუკუნიდან, და რომ გადავხედე იმ ჩანაწერების ნუსხას, არ მინდა იმის თქმა, რომ აქამდე არ სრულდებოდა, ეს იქნება არასწორი, მაგრამ ორიგინალთან მიახლოებული ჩანაწერები, რადგან გლუკს და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, აქვს განსხვავებული ვერსიები, დაწერილი ერთი ვენის ოპერისთვის და ზოგიერთი ოპერა ხას უსვავ რეფორმატორი და მეორე პარიზის ოპერისთვის, ასეთი პედანტური დამოკიდებულება ამ ტექსტის მიმართ არ იყო. მეტიც, მახსოვს რომ ჩემი სტუდენტობის დროს ჩემს მას ჩაუვარდა ბრწყინვალე ციგნი, ნუ ეს არ იყო გამოცემული ჩვენთან, ეს იყო კარგი მუსიკოსების დაწერილი ინგლისურ ენაზე და ეხებოდა გლუკის ორფეოსს და ევრიდიკას და მაშინ ჩემი გაკვირვება იმან გამოიწვია, რომ იყო დიდი რუქა, სადაც ეწერა ყოველი ჩანაწერი და იყო აუარებელი გრამ ჩანაწერები და მასალას ეფუძნებოდნენ, იგულისხმებოდა ნოტებს და აღმოჩნდა, რომ არც ერთი არ დუბლირებს მეორეს. ანუ თურმე ორფეოსი და ევრიდიკა სრულდება ვენეგრეტის სახით. და ყოველ დირიჟორს ჰქონდა მითითებული, მათ შორის ამ წიში იყო უფრო სწორად მითითებული და არა ჩანაწერებში, ამ ოპერაში, ამ კონკრეტულ ჩანაწერში, რომელი მონაკვეთი აღებულია პარიზის ვერსიიდან და რომელი ვენის. და თურმე არ ყოფილა საერთოდ ასეთი სტილის ტრადიცია, რომ მხოლოდ სრულად ვენის შესრულდეს და დიასინთეზი და ეს პირველი სინთეზი ასე თურმე ბერლიოზმა შემოგვთავაზა, როდესაც განაახლა დავიწყებული გლუკი. მოდით კიდე ერთი რამე ვთქვათ აღმოჩენა ჩემთვის, ეს რომ დღევანდელი საუკუნის ფუფუნება ის არის, რომ ჩვენ ვეხებით ბევრ საუკუნეს უკან. ჩვენ შეგვიძლია დროში ვიმოგზაუროთ, ქალბატონია, აი წარმოიდგინეთ, ეს ხო დაუვიწყარი შესაძლებლობებია, რომელიც არ ქონდა საერთოდ კაცობრიობას მანამდე. აი, რა იყო კომპოზიტორის ცხოვრება ზოგადად? ეს იყო დაბადება, ბრძოლა იმისთვის, რომ რაღაცა ცოდნა მიიღო, თავისი ტალანტი სამწუხაროდ და ან სასიყარულო ჩვენთვის, ეს მხოლოდ მისი ტალანტი იყო, რომელიც ამოძრავებდა, რომ რაღაცნაირად ეს გაეშალა. ბრძოლა იმისთვის, რომ შიმშილით არ მომკვდარიყო და ეს იყო
ძალიან
მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ნეაპოლიტანური სკოლის წარმომადგენლებზე და ლეოც და ვინჩიც ახალგაზრდა იღუპებია. მე არ ვსვამლაპარაკო პერგოლეზიზე. ნუ ეს რაღაცა ტრაგედიაა და მე ახლა ბელგანტოს პერიოდისთვის ბელინის გარდაცვალება მე მგონი საერთოდ ეს საშინელი ტრაგიზმი არის იტალიისთვის და საერთოდ ბელგანტოს სკოლისთვის და ყველა მოყვარულისთვის, ვინც არის. ეს ახლა მოცარტზე კიდე არ ვსაუბრობ. ეს ადამიანები, რომლებიც 40 წლამდე ჯერ მისული არ არიან და უკვე არ არიან ამ ქვეყანაზე. ეს დაუვიწყარი ტრაგედია არის, მაგრამ ეს აი ყოველდღიური პერიპეტიები იყო და ასეთი მკაცრი იყო ცხოვრება. ისინი ამთავრებდნენ თავის სიცოცხლეს, ნაწარმოებები შესულდებოდა მხოლოდ მათი ცხოვრების განმავლობაში, იმ პერიოდში, სადღაცა კიდე 5-7 წელი. როდესაც თქვა დაასაფლავებდნენ კომპოზიტორს და ამთავრებოდა ყველაფერი. შემდეგ თქვა რა საკვირველია, თვითონ იმპრესარიოც, რომელიმე მუსიკათმცოდნისთვის, მაგალითად ან ისტორიკოსისთვის არსებობდა ნეაპოლიტანური სკოლის, მე მგონია საერთოდ დავიწყებას მიეც. აი ესე ფერფლი თქვა დააყარეს ბახს, რა ჩემთვის ისეთი მოულოდნელი რაღაცა იყო, იმიტომ რომ ჩემთვის ფუფუნება მე ბახით ვიზდები და ნებისმიერი მუსიკის მოყვარული ცხადია
და მენდელსონი.
და აი ესეთი აღმოჩენები, ახლა ვივალდის საოპერო შემოქმედების აღმოჩენა, ახლა დარწმუნებული ვარ მე კასტრატების და კონტრატენორების, მივადექით პორპორას, მივადექით სკარლატის, ვინჩის და მერწმუნეთ მივადექით გლუკს. იმიტომაც იმ წიგნში მე არც თუ ისეთი ბევრი ფირფიტა მაქვს გარჩეული, რაც ცალკე კულტურა და ცალკე სტილია დასავლური მუსიკათმცოდნეობის. ძალიან განვითარებული, რაც საქართველოში ასე თქვა პიონერული იყო, მაგრამ იმიტომ მოიფხრო ჩემი ყურადღება არა ის, რომ რაღაცაში პიონერი ყოფილიყავით, არამედ ის, რომ რა გავლენა მოახდინა ჩემზე ამ ნაწარმოებებმა და ამ ჩანაწერმა, ისეთი დაუვიწყარი, რომ მე უბრალოდ ვერ მივეცი თავსაშუალება, რომ ფურცელზე არ გადამეტანა ჩემი ემოციები. აი ამით რაღაცნაირად პატივი მეცა გლუკისთვის და მოდით ასე ვთქვა, უფალისთვის, იმისთვის, რომ ეს ბედნიერება ჩვენ ხვდაწილად. ესე უბრუნდები და უბრუნდები. ჩეჩელე ბარტოლი მანამდეც უკვე ჩემთვის და ამ ჩანაწერითაც ხდება ადამიანი, რომელიც რევოლუციას აკეთებს ჩვენთვის ცოდნის. ეს არის შუა მავალი სიახლის და მსმენელის, ანუ კულტურული ადამიანის. ესე ჩამოყალიბებაში კულტურული ადამიანის ძალიან დიდ როლს ასრულებს პედაგოგი და ძალიან უცნაური ფენომენია, როდესაც მომღერალი ხდება პედაგოგი, რომელიც საერთოდ, მოდით ესე ვილაპარაკოთ, დირიჟორთან განსხვავებით საკმაოდ პლებეური განათლების მქონე და მატარებელი ელემენტია. ზოგადად ეს სტერეოტიპი აქ ირღვევა რაღაც ფუნდამენტალურად. მე მქონდა ჩამოტანილი ფილმი მარია ერქვა, რომელიც ეხებოდა მას და დავჯექით და მე და ჩემმა ძმამ ახლა ხანს შევხედე თავიდან ბოლომდე და გაუსწრი გადაღებულია იმაზე, თუ როგორ ცდილობს ჩეჩელია ბარტოლიმ გააკეთოს ინფორმაციული პროპაგანდა, ვინ იყო მარია მალიბრანი და თურმე ამისთვის დაიქირავა დიდი ფორგონიანი მანქანა. აიღო რაღაც მუზეუმიდან მარია მალიბრანის ნამდვილი, ესე თქვა.
მახასიათებელი
ნიშანი. დიახ, რაღაც ეს თქვა, სანოტო ჩანაწერები მისი, თეატრალური ტანსაცმელი, რომელთაც იგი სცენაზე გამოდიოდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და რაღაცა თქვა სამკაული, რომელსაც იკეთებდა და ამ ფურგონში ყველაფერი.
მოათავსე ხერხია იმის.
გადიოდა საფრანგეთში და იტალიაში, ერთი პატარა ქალაქიდან მეორე პატარა ქალაქში და ამ მუზეუმს თავაზობდა. და ამის მერე იგი თავაზობდა თავის ჩანაწერებს და იმ მუსიკის აშღერებას, რომლითაც მარია მალიბრანი გახდა უდიდესი. აი ეს აქცია და ეს ნამდვილად აქცია, ეს რაღაცა მე ვიტყვი ძალიან გმირული აქცია. ჩემთვის დიდი ნიშანია იმის, რომ ეს სწორად აღვიქვი ჩეჩელია ბარტოლის განმანათლებელის როლი ზოგადად და მე ვფიქრობ რომ გლუკის აღმოჩენაში მის იტალიური პერიოდის ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ფირფიტამ მაგას ქვია გლუკ იტალიური არიები ჩეჩელია ბარტოლის შესრულებული რაღაცა სასწაულად ჩაწერილი ხას უსვამ ჩემი უსაყვარლესი ორკესტრით რომელიც არის აკადემიე დერ ალტე მუზიკ ბერლინ რომელსაც როგორც წესი რენე იაკობსი ხელმძღვანელობს მაგრამ ამ ჩანაწერს იგი არა მაგრამ მე მგონი მისი კვალი ქეთყობა იმ ორკესტრავი და ბოლომდე და ჩეჩელია ბარტოლი თავისი სასწაულ ემოციური მუხტით არნახულით და განსტით გმირის ტანჯვის და ემოციების რაც იცი მე ვიტყვი რომ რაღაც სასწაული ძალით ახერხებს გადმოსეს მუსიკაში გარდა მუსიკალურობისა და ფანტასტიკური ტექნიკის რაც მას აქვს და ეს უბადლო ტექნიკა ამასაც ახერხებს
მოდით ჯერ ერთი არია შევთავაზოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი ბესტო ფილიპალტ გლუკზე რომელიც არის ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა
კეთილი მაშინ ჩვენ გავუშვებთ ეთერში მე ყველაზე დიდად მომაჯადოვა ფირფიტიდან ეს არის ლა კლემენსა დი დიტო ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით ერთ-ერთ გადაცემაში კალოტონია ოღონდ გლუკის ამ შემთხვევაში ეს არის სესტოს არია რომელიც იყო დაწერილი კონტრატენორი კასტრატესთვის კაფარელისთვის ასრულებს ჩეჩილია ბარტული ორკესტრი აკადემი შვარტ ბერლინ მუზიკ დირიჟორი ფორკი
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნევროლოგი, ნეიროფსიქიატრი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი დავით გიგინეიშვილი. უბრუნდებით გლუქს.
ხო, სასწაულის არის რომ გლუქს რაღაცაში დავებიან. მე წავიკითხე ხო ბევრი დასავლური ნაშრომი, რაც ცხადია ხელს ქონდა მე, მათ შორის რომერულანსაც აქვს თავის ფანტასტიკური, ესე ვთქვათ, მუსიკალური მიმოხილვაში, ენციკლოპედიური მიმოხილვაში ოპერის ისტორიაზე, გლუქსზე საუბარი. მას უსაყვედურებენ იმას, როგორ გითხრათ, არა პალიტრას მუსიკალურსო სულ ყოფილი იყენებდა, იმიტომ რომ სათანადოდ ასეთი დიდი ბუმბერაზი პოლიფონიურ მუსიკაში არისო, როგორც ან როგორც ისურვებდნენ და როგორც ჩანს ეს არის ქვა, რომელსაც ესურვიან მის განათლებას. თუმცა მე ვაღიარებ, რომ ეს ჩემთვის მიუღებელი მიდგომაა და ძალიან პრიმიტიულია ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი მუსიკოსები მაინც ახერხებენ, მუსიკის კრიტიკოსები ამაზე საუბარს. გლუკი დაიბადა ოჯახში და ეს იყო იმ პერიოდში ბავარიის ტერიტორიაზე, თუმცა დღეს ეს უკვე ზედა ბოჰემია, ანუ ეს ეხება უკვე ჩეხეთს.
და ჩეხეთის დიახ.
და ოჯახში, სადაც მეტყევე იყო мама. ამიტომ არანაირი, ესე ვთქვა, ღრმა განათლებისკენ და
სულიერებისკენ.
და მოგვიწინა უდეგიც იყო мама. დიახ, კლავდნია. ამისი საერთოდ როგორც ჩანს, ეს мамаკაცი იყო ოჯახში და უნდა გაეგრძელებინა ოჯახის ტრადიცია და გრამდენიმე უკვე თაობაში იყვნენ, ესე ვთქვა. მეტყევეები და ამის მომვლელები, ხო, მაგრამ გლუკი ახერხებს და ჩვენ არ ვიცით როგორ, ჯერ მოხვედრას პრაღის უნივერსიტეტში, სადაც არ სწავლობს მუსიკას, სწავლობს რაღაც მათემატიკას, ფილოსოფიას,
მაგრამ გუნჩი არის.
დიახ. არამთავრებს დადის ეკლესიაში, ეკლესიაში მიპროკურადგება იმით, რომ კარგი ხმა აქვს და უკრავს ინსტრუმენტზე, ეს ინსტრუმენტი დიდი ალბათობით მაინც არ არის კლავესინი. ზუსტი მონაცემები არ აქვს, მაგრამ კაპელმეისტერად მეორე უკვე აიყვანენ მას. გრაფი ფონ ლობკოვიცის რაღაც 1725 წელს მოიხიბლება რა მისი ამ გუნში შესრულებით, აიყვანს თავის ორკესტრში. ამით გლუკს ეძლევა ფანტასტიკური საშუალება, რომ თლიანად გადაერთოს მუსიკაზე, მის საყვარელ, ასე ვთქვათ, საგანზე. მის თანამდებობა მაშინ კამერ მუსიკოსია და წაიყვანს ვენაში. ასე ხვდება გლუკი ვენაში, სადაც როგორც ბევრი მუსიკოსი წერს და ასეც იქნებოდა დაუდავოდ, იგი უხვე უშუალოდ შეეხება დიდ მუსიკოსებს და მუსიკას, რადგან არის მსმენელი ოპერების, რომელიც უხვად იდგებოდა ვენაში და ცხადია ამ გრაფის სასახლეში ასევე სრულდებოდა სხვადასხვა კომპოზიციები, სხვადასხვა ცნობილი კომპოზიტორების. იქვე დაინტერესდებიან მისი ტალანტით უკვე იტალიელი მეცენატი და თხოვს ამ გრაფ ლობკოვიცს, რომ დროებით, ასე ვთქვათ, ჩაასისხო მის ორკესტრში და წაიყვანოს იტალიაში, რასაც იღებულობს თანხმობას და ასე ხდება გლუკი იტალიაში, მილანში, სამარტინის. აი, ერთადერთი მასწავლებელი, რომელიც მის ცხოვრებაში იყო, ეს იყო ჯოვანი ბატისტა სამარტინი, რომელიც მუსიკის მოყვარულებისთვის ცნობილია თავისი სიმფონიური და კამერული მუსიკით. ის კაშკაშა ფიგურაა ჰომოფონიაში და არაპოლიფონიაში და ამ თავის მანერას და სტილს კარგად ასწავლის გლუკი. ის ეუფლება კონტრაპუნქტს, ასევე უსმენს სხვა კომპოზიტორებს და თქვენ გაუცდებით რა, გაბედულად უკვე 1751 წელს დგავს პირველ ოპერას მილანში.
მილანში.
სარტას ერხს. აი, აქედან იწყება მისი კარიერა და საერთოდ იტალიური პერიოდი. მეტასტაზეს ლიბრეტოზე. მიხედვით, ბევრ კომპოზიტორს აქვს და ამ სიუჟეტზე დაწერილი ძალიან ცნობილ კომპოზიტორებს და როგორც ჩანს, პუბლიკა კარგად მიიღებს, რადგან მიეცემა საშუალება გლუკს და შეკვეთები მოვა, რომ კიდე და კიდე დაწერო. სადღაც თუ არ მიშლება 8 ოპერას წერს მილანისთვის და ამ წლებში სადღაცა 1751 და 55-მდე იქნება
წარმატებული. აქ
მე იგი ხდება ლონდონში, მოგზაურობს. მე ვფიქრობ, რომ მოგზაურობას მოწურებული გლუკი არის ორი მიზეზი. პირველი, შემოსავალი წყარო, ცირითადე. მეორე, მაინც ისწავლოს და ეს კარგი ნიშანია, რომელიც გლუკს დაყვება მთელი ცხოვრება და მოგვცემს ასეთ რევოლუციას გვიანი ბაროკოს ეპოქის დროს.
და ჰენდელს ხვდება რა თქმა
უნდა. დიახ, ვარაუდობენ და ფიქრობენ, რომელ მუსიკას მოახერხებდა და მოუსმენდაო, იმიტომ რომ ცოტა დრო იყო ლონდონში და ეს როგორც ჩანს, მაინც ორატორიული ტიპის მუსიკაა, რა ძალიან წინ გადაგმული ნაბიჯი იყო, როგორც თავისი ესთეტიკით, ისე მუსიკალური ენით და მე ვფიქრობ, ამით სერიოზული ბიძგი მიიღო გლუკმა. თუმცა, ესე ვთქვათ, ძნელი სათქმელია, ზუსტად რა შტაბიშტილება დატოვა ჩანაწერებში ჩვენ არ აგვაქვს. სადღაც ერთი ფრაზა. დიახ, თვითონ გლუკის.
თუმცა ერთობლივი კონცერტიც ჰქონდათ.
მე ამას ერთ მონაცემები კი ბატონ შეიძლება.
მე მოგს დაკითხული ამის შესახებ, რომ ერთობლივ გამოსვლაც ჰქონდათ.
მერე იგი ორ დასში მონაწილეობს. ჯერ არის დასი, რომელსაც ქვია მინგოტის დასი, ესაა გვარი ხემძღვანელის და ეს არის არიან იტალიელი მომღერლები ორკესტრთან ერთად, რომლებიც მოგზაურობენ ჩრდილოეთით და ეს არის გერმანია და იქ დგამენ ოპერებს. აი ზუსტად შემოსავლის მიზნით გლუკი ხვდება იქ და მიგოდის ჯგუფიდან ჰამბურგიდან სადღაც პრაღამდე, აი ამ შუალედში ლაიფციგშიც ეწვევიან, დადიან და ასე ვთქვათ დგავენ სხვადასხვა კომპოზიტორების მუსიკას, მათ შორის იგი თავის ოპერებს არა, მოდით ასე ვთქვათ თეატრალურ დადგმები ქვია ასეთ, ეს არის სინთეზი თეატრისა და მუსიკის მიახლოებული ოპერაზე, მაგრამ ეს სრული ოპერა სერიას სახე არა აქვს თავის კანონებში. ვიტრა კანონების მაშინ ქონდა ოპერა სერიის. დი, აი ამ პერიოდში ზუსტად მას მევთვლი რომ გაუღიმებს ფეთი. ბევრი აღნიშნავს. ეს იშვიათი მაგალითი არის, როცა გლუკს სამეფო კარის წარმომადგენლები უკვეთავენ მუსიკას. ამ დროს ეს არ არის დიდი ბუმბერაზი, იგი არის პოპულარული საშუალო და ესე თქვა და ესეთი მოგზალებულ კოლექტივებში, მაგრამ ახერხებს რომ მოხდეს ეს ყურადღების ქვეშ დიდი ადამიანების დახმარებით, სხვათა შორის იკეთებს კარიერას და ასევე აქვს მას შემოსავალი. აი ეს ხდება 1757 წელს ვენაში და დგას ასევე ოპერას ლა სემირამიდა რიკონო შუტა. ეს ისევე ცნობილი სიუჟეტია და მსგავსი ოპერა ჩვენ ნეაპოლიტანური სკოლის კომპოზიტორის უკვე გავუშვით იგივე სიუჟეტზე, ოღონდ ეს უკვე გლუკის ოპერა, რომელიც დადგა მან იმპერატრიცა მარია თერეზას დაბადების დღესთან დაკავშირებით. ანუ ეს საგრძნობ შემოსავალს მიღებდა. ოპერა იყო კარგად მიღებული, ახლა შეიძლება დიდი წარმატება არ ჰქონდა, მაგრამ არც ჩავარდა ჰქონდა. სამწუხაროდ ეს იყო და ეს ერთი შეკვეთა, ისე ბრუნდება მინგაცოს დასში და ისე ასე თქვა დადის ევროპაში. ამ დროს გადადის მეორე დასში, როგორც ჩანს იქ მეტი შემოსავალი იყო, მაგას ლოკატელი ქვია, ცნობილი კომპოზიტორის, იქ წერს ოპერას ეციოს, რომელიც უკვე ითვლება მის შემოქმედებაში პირველი სერიოზული იტალიური ოპერა, სადაც რეფორმატორული ნოტები ჩანს. და არის დიახნიშნები არის. მეორე უკვე ოპერა ისიპილეს და სადღაც 1750 წელს და ესე ზუსტად ეს წლებია, მას ასევე გაუღიმებს ბედი, რადგან ცნობილი ვენის მეცენატისა და ვაჭრის და ესეთი გამოჩენილი ადამიანის, იმიტომ რომ მას დიდი ქონება ჰქონდა, ქალიშვილი შეიყვარებს. მაგრამ მამა კატეგორიული წინამდეგი იქნება და ამ წინამდეგობის გამო მათი ურთიერთობა ვერ შედგა. და გლუკს ამ შემთხვევაში გაუღიმაფედი იმაში, რომ სამწუხაროდ მისი, ესე ვთქვათ, საყვარელი ქალბატონის მამა უცებედად გარდაიცვლება და ქალიშვილს აქვს გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება და იგი იმ წუთში გაყვება გლუკს და გლუკი იღებს ქონებას და მეუღლეს. და ეს ფუნდამენტალურია იმაში, რომ მას უკვე აქვს ადგილი, სადაც მუდი მოქმედად შეიძლება იყოს. 1750 წლიდან იგი შეიძლება იყოს ვენაში თავისუფლად, მოუსმინოს სხვა მუსიკას და დამოუკიდებლად ყოველ შემთხვევაში რაღაც წყარო ცხოვრების გააჩნია. ეს მნიშვნელოვანია. ამ დროს მოდის ძალიან საინტერესო წინადადება, 1752 წელია, ნეაპოლიდან და მას თავაზობენ დაწერილს ოპერა ლა კლიმენცა დი ტიტო. აი ეს ოპერა, რომელიც ჩვენ ავაჟღერებს ახლა და რომელმაც ჩემზე დაუვიწყარ შტაბისტილება დატოვა. მასში ცხადია მონაწილეობს კასტრატი, ეს არის კაფარელი. საყვარელი კასტრატი ნეაპოლიტანური სკოლის და არა მარტო სკოლის, ასე ვთქვათ, ქალაქის, რადგან ყველაზე დიდი დრო გაატარა ნეაპოლში და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. კაფარელისთვის წერს დაუვიწყარ არიას. ჩვენ უკვე მოусმენთ. გასაოცარი ის არის, რომ ამ არიამ დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. ესე იგი, არა მარტო ჩემზე მოქმედა თურმე, ახლა ისტორიულ მასალებს რომ ნახულობ, გადაწნია ვოცდები, რომ ისეთი დებატები იყო თურმე, რომ ფაქტია, ჩემი აზრით, რომ მისმა მელოდიურობამ, ძალიან ამ გზნობარე მელოდიურობამ, რომელიც ჩეჩილია ბარტოლის მიერ გადმოცემულია, ვფიქრობ, აბსოლუტურად ფანტასტიკურად. აი დატოვებული არ არის ერთი საშუალება, რომ მაქსიმალურად ზეწოლა არ მოახდინოს მსმენელზე. მე არ ვიცი ახლა ამ ხელა ქარიშხალივით მღერის და ქარიშხალივით გატყდება შენ ეს მუსიკა. აი მე რა ძალიან ძნელი ადგები თუ არა ამის მერე. სავარაუდოდ რაღაცა მსგავსი მოახდინა კაფარელი სცენაზე, რომლის მერე ესე იგი სულ გაუთავებელი ლაპარაკი იყო. და იმდენად რომ ეს მეხსიერებაში დიდხანს არის და ლუკი რომელსაც ასევე უყვარს თავის მასალის შემდგომ გამოყენება, ზუსტად ამ არიას იყენებს ძალიან ცნობილ რეფორმატულ ოპერაციებში. იფიგენიას.
ამ მელოდიით. ეს უკვე მოგვიანებით.
ეს მოგვიანებით. მეორე ოპერაში, ტავრიჩი და იქ მეორე აქტის არია არის მსგავსი და მე მაქვს იმედი, რომ ჩვენ იმასაც გავუშვებთ და თვითონ სმენელი ნახავს რა განსხვავება და რა ტრანსფორმაცია განიცადა მელოდიამ და საერთოდ გმირებთან მიმართებაში მუხტი როგორ შეზინა ამ მელოდიურობამ და როგორ ესე ვთქვათ.
Ну, ეს უკვე სწორედ მისი რეფორმის ძირითადი.
კი, პირველ ვერსიაში იტალიურია, იქ უკვე ფრანგულ ენაზეა, სიტყვები განსხვავებულია, მაგრამ ეს აი სური მუხტი რჩება, იმიტომ რომ იქ სხვა ისტორია აბსოლუტურად. ერთი სიტყვით უბრუნდებით ჩვენ გლუკის იტალიურ შემოქმედებას. მერე ის ბრუნდება წყალია ნეაპოლიდან.
და კიდევ ერთი ნაწარმოები არ შევთავაზოთ.
ოკეი, შევთავაზოთ. ახლა მინდა ზუსტად მივიდე იქამდე. ამ შემთხვევაში ისევ იტალიური პერიოდიდან გლუკს აქვს მეორე მოგზაურობა, ეს არის რომში 1756 წელს. მას პატიჟებენ რომ დაწეროს ოპერა ანტიგონა, რომელიც ასევე
დანად
რომ სასწაულად. რომ ვატიკანმა და პაპმა სასტიახ ჯილდო სასწაული ჯილდო, რომელიცაც იგი ამაყობდა, ეს არის ოქროს პორა და ეს გამოჩენილი ადამიანებისთვის არის და ამის მერე სულ თავს იწონებდა რომ უკვე კავალერი იყო და ნამდვილად მას ეკუთვნოდა ამ ორდენით ეს პრივილეგიები რა პრივილეგიებით თხადია ამ ადამიანებს ეკუთვნოდა იმ პერიოდისთვის. ისევ ჩეჩილია ბარტოლი აკადემიის ფიურალტე მუსიკ ბერლინ ძველებური მუსიკის აკადემიის ორკესტრი ბერნარდ ფორკი დირიჟორი არია ოპერიდან ანტიგონა.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი დავით გიგინეიშვილი.
ქალდნია ბევრი იტალიური პერიოდის ნაწყვეტები და მუსიკალური კომპოზიციები, მაგრამ მოდით ამით შემოვიფარგლოთ და გადავიდეთ მით რეფორმატულ ოპერებზე და წარმოუდგინეთ ჩემსმენელს.
მით უმეტეს რომ აი 20 წლის მოღვაწეობის შემდეგ იყო უკვე რეფორმატული ოპერა.
გასაკვირი. გაცილებით მერე, სადაც მის კალამს ეკუთვნოდა უკვე ბევრი ლამაზი მელოდია და მშვენიერი მუსიკა. სხვათა შორის ნაწყვეტი ანტიგონადან, ესეც ისე მეუბნება იფიგენია ტავრიში. სხვათა შორის უკვე როგორც ბოლო არია იფიგენიასი და ოდნავ განსხვავებულია, თუმცა მელოდია იგივეა და აბსოლუტურად ყველა მკვლევარი, ვინც ასე დაწუბლებით ამაზე საუბრობს, იძახის, რომ აი ზუსტად ეს არია ისევ გამოყენებულია გლუკის მიერ შემდგომ ოპერაში. ერთი სიტყვით, მოდის 1762 წელი, მანამდე გლუკი აკეთებს პატარა რეფორმას, წერს ბალეტს. ბალეტი ვენის სცენისთვის ერთ მხრივ იყო ცოტა უცნაური მუსიკალური ბალეტი, როგორც აი ცალკე დადგმა. დიახ, და ეს ფრანგული სტილისტვის უფრო მიღებული იყო, მაგრამ ბალეტმეისტერი მარია გასპარო ანჯოლინი, რომელმაც დიდი რევოლუცია მოახდინა, ის ნახულობს საერთო ენას გლუკთან და ამის ყველაფრის საფუძველი არის სამეფო თეატრების იმპრესარიო, რომელმაც მოახერხა დაინტერესოს გლუკი და ასევე დაპატიჟოს ეს ბალეტმეისტერი. მან შეახვედრა ისინი ერთმანეთს და ის დურაც რო არის, ძალიან ცნობილი გვარის წარმომადგენელი. მან მიიღო გარკვეული განათლება უკვე პარიზში, ამიტომ პარიზული ოპერის და იმ განსხვავებული მანერის, რომელიც იყო გვიანი ბაროკოს მუსიკა, ლიული და რამოს გავლენა უკვე არის და შეერეგებული ამით იგი ცდილობს შეცვალოს რაღაცა ვენის ცხოვრებაში. ცხადია, მას ყავს მეტოქეები, იმიტომ რომ ერთადერთი იმპრესარიო არ არის, ორი ადამიანი ინაწილებდა ამ ფუნქციას და იმისთვის, რომ გაეძლიერებინა თავისი გუნდი, დურაცოს შეიყვანს ამ გუნდში გლუკს და საკმაოდ სწორად, იმიტომ რომ გლუკმა გაამართლა სრულად მისი იმედები, შეუტიეს ზუსტად სწორი მიმართულება.
ფრანგულ კომიკურ ოპერასაც
ფრანგულად. რასაკურველია, ზუსტად აი ამ პერიოდისთვის ჯაკომო დურაცოს მხარდაჭერით სარგებლობს და იგი უკვე 1756 წლიდან 61 წლამდე 7 კომიკურ ოპერას გავს ვენაში და ყველაფერი იმ სტილით, რაც არის აი ფრანგულ კომიკური ოპერისთვის დამახასიათებელი. ახლა ბევრი კვლევარი წერს, რომ ლუკის კიდევ უკეთესია ვიდრე ფრანგებისო, რომ შეადარო თომართან რო გითხათ, მე ახლა დაწურულებული შედარება არ გამეკეთებია, თუმცა მაქვს მოსმენილი ისის და ისის მთლიანი ისე თქვა შესრულებაში, მაგრამ არა ყველა შვილი ლუკის ამდენი ჩანაწერი არც არის საერთოდ.
ჩვენ გვაქვს დღეს?
არა, კომიკურიდან არა, იმიტომ რომ ბასალა იმხელაა, რომ ჯერ კი ვიფიქრე ბალეტის გამომეყენებიდან. ბალეტი დონ ჟუანი მოიპოვა აღიარება ძალიან, მაგრამ სემირამიდა, რომელიც მოგვიანებით დადგა და ცოტა უფრო რთული იყო, დრამა ბალეტი იყო, ის ცოტა უფრო ცივად იყო მიღებული და დრო მაჩვენა, რომ გაცილებით გვიან უკვე მსმენელამდე მივიდა მისი მუსიკა. როგორც საერთოდ ყველა ბევრმა
ნოვატორისთვის,
დიახ. 1762 წელს ხვდება უკვე ისეთ ცნობილ პიროვნებას, როგორცა რანიერი დე კალცაბიჩი, რომელიც დურაცომ შესთავაზა და გამოიწვია პარიზიდან იმისთვის, რომ დაეხმაროს გლუკს როგორც ლიბრეტისტი. კალცაბიჩის ძალიან დიდი და განსხვავებული მუხტი რევოლუციური ჰქონდა, როგორ დაწერო ლიბრეტო. ანუ ეს არის ის დრო, როცა მეტასტაზიო არის აბსოლუტური ლიდერი, ანუ ის მეფობს და მის ლიბრეტოების მანერა ოპერა სერიისთვის მიღებულია. აი წარმოუდგენელია რამის სხვა დაიწაროს. ერთადერთი იყო ფრანგული მუსიკა, სადაც განსხვავებული ლიბრეტისტები იყვნენ და წერდნენ სხვები. და რაც იტალიურ ენაზე იწერებოდა, მონოპოლია ჰქონდა ამ პიროვნებას. ამ პერიოდში ჩდება კალცაბიჩი, რომელიც დაძლევს თურმე გლუკს და უკითხავს მას ცოცხლად ორფეოსი და ევრიდიკის ცნობილი მითის გარკვეულ მის ინტერპრეტაციას. გლუკი არ იყო თავში აღთავანებული ამით და გადაცებული, მაგრამ იმდენად ესე მოხიბლა მანერამ, რა მანერითაც შესთავაზა კალცაბიჩიმ ეს ცნობილი ლეგენდა, დიახ, საბოლოოდ გადაწყვიტა, რომ დაწეროს მუსიკა და წერს ვენის ოპერისთვის პირველ და ეს გამოდის ძალიან რეფორმატორული. ახლა რა არის რეფორმატორული გლუკის ოპერაში? მოდით ასე ვთქვათ, მიღებული მანერა 15-დან 17 არიამდე უნდა იყოს ოპერაში, იქედან პრიმადონას 5 იმას, 3 იმას, 2 და ასე გადანაწილებული და ამ შუალედებს იკავებდეს რეჩიტატივი და არანაირად სხვანაირად ეს არ იყო. ესე იგი პრაქტიკულად ოპერა ეწერებოდა არიებისთვის და არია პრიმადონასთვის და პრიმადონა იყო ამ შემთხვევაში კასტრატი. აი ეს ტრადიცია შეცვალა აბსოლუტურად. ოპერა მისდევს დრამატულ შინაარს და სიუჟეტს, ჩართულია
რეჩიტატივიც,
ანსამბლების გუნდის
უვერწურა უკვე სხვა ფუნქციას
იღებს. აბსოლუტურად კალოდნია. ნუ შედეგად რას ვიხებ? თქვენ კარგად ისით კალოდნია, რომ არის ხანგრძლივობაც, აი იტალიური ოპერებისთვის 8 წუთზე მეტი იყო, ცირდება და უფრო დიდი დაკვირთვა ეძლევა არიათა შორის სცენებში ან არიასა და გუნდის სცენაში, რომელიც აი არიას სახეს ატარებს, მაგრამ უკვე რაღაცა სხვა დრამატულ დატვირთვა აქვს. რაღაც უკვე მუსიკალური დრამატული თეატრის პირველ საფეხურამდე და პირველი დიახ, პირველი აგური უკვე ჩაიდო აი ასეთი
მიკრო. რაც იყო შემდგომ უკვე დიდი რეფორმატორებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან მნიშვნელოვანი და უკვე იოლი იყო ცხადია გამკაბზადებული იყო ეს. თქვა, მე ვფიქრობ პირველი მოცარტისთვის.
რასაკვირველი.
რეგულარული წინამდე კუბდა გლუკი კასტრატებს, მაგრამ თავზე რეფორმატულ ოპერაში პირველშიც გამოიყენა კასტრატი, ეს არის გაეტანო გუადანი, რომელიც ითვლება, რომ არის იშვიათი ტიპის წარმომადგენელი კასტრატის, რომელიც არის დიდი მსახიობი. და როგორც ჩანს, აი ეს
დრამატული მსახიობია.
რასაკვირველია, სულად გამოიყენა გლუკმა თავისი მუსიკის და თავისი იდეის, მოდით ასე ვთქვათ, რეფორმატორული, ანუ რაღაც სიახლის განხორციელებისთვის სცენაზე. აი ამ ნოტაზე მინდა შევთავაზო მსმენელს უცხო ტიპის ნაწყვეტი, ოპერიდან ორფეუსი და ევრიდიკა, ვენის ვერსიიდან, ზუსტად რაზედა ჩვენს ვაბურვათ, იტალიურ ენაზე, მღერის ბერნარდა ფინკი, ფრაიბურგის ბაროკო ორკესტრი, დირიჟორი რენე იაკობსი.
ალბათ დღეს ამით დავამშვიდობებით ბადნოდავით ჩვენ მსმენელებს, თუმც მომავალ სამშაბათს კვლავ განვაგდობთ საუბარს ქრისტოფ ფილიპარდ გლუკზე.
დიახ.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.